24 საათის შესრულდა თბილისის დროით. ციხეში ზეფემა 7:04. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც განვაგზობთ ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემით, ერთ საათიანი პროგრამით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს, მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ერთად შინაარს. სოლის გაუპატიურებაში ბრალდებულ 35 წლის პირს უგდლის რაიონულმა სასამართლომ 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. პირველ სიუჟეტში აი ამ პრეცედენტის შესახებ ვისაუბრებთ.
რას უნდა უპასუხო? როდის უპასუხო, რომ ქთამი ავიღე, რომელი სახელმწიფო მოხელე ვარ ჩვენ ადვოკატები, რომ ქთამები ავიღოთ. ამ საქმეზე რო იყო მტკიცებულებები, საერთოდ არ იყო აქ საეჭო არაფერი პირველი წუთიდან.
შემდეგ ვისაუბრებთ საქართველოს საავტომობილო გზებზე უსაფრთხოების პრობლემაზე. ყოველწლიურად 2015 წლის განმავლობაში სტატისტიკის მიხედვით ავიაკატასტროფებმა 514 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა საქართველოში.
ატო სატრანსპორტო საშუალებების გზებიდან გადასვლის თავიდან აცილების მიზნით დაახლოებით 28000 გძივი მეტრი ლითონის ძელებიანი ზღუდარია დამონტაჟებული. სიჩქარის იძულებითი შეზღუდვის მიზნით საპატრულო პოლიციასთან მჭიდრო კოორდინაციით ჩვენ ვაყენებთ უსწორმასწორობის ბარიერებს. ამ ეტაპზე დაახლოებით 35000 გძივი მეტრია თბილისის სხვადასხვა ტერიტორიაზე დამონტაჟებული.
ვისაუბრებთ კიბერ უსაფრთხოებაზე, უფრო ზუსტად იმაზე, რომ საქართველოში კიბერ რეზერვის შექმნა იგეგმება.
ცხადია, ეს არის თანამედროვე რუსული კონფლიქტის წარმოების საწყისი ფაზა, ეს არ შემოიფარგლება მხოლოდ აი ამ ზემოქმედებით. აი ეს მეთოდი ძალიან ხშირად არის გამოყენებული სწორედ რუსეთის მიერ თავისი გეოპოლიტიკური ინტერესების განსახორციელებლად მიმართულ მოქმედებებში.
დღეს 13 ნოემბერია, პარასკევი. გავცელებული ცრუწმენის მიხედვით ამგვარი დამთხევა ორმაგად ცუდის მომასწავებელია. აი ასეთი არაპოლიტიკური თემაც გვაქვს დღევანდელ გადაცემაში.
ისლამიდან განვითარებულ ზოგიერთ კულტურაში, ზოგიერთ ქალაქში იყო ესეთი ვითარება, როცა 13 რიცხვს იმდენად ერიდებოდნენ, რომ ქუჩაზე დანომრის დროს არ იყო სახლი 13 ნომრით.
ქრისტიანულ კულტურაშიც ფეხმოკიდებული და გავცელებულია ეს ცრუწმენა და ამასაც ვისაუბრებთ გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობა ლიკლიკაძე გაუძღვები. სოლის გაუპატიურებაში ბრალდებულ 35 წლის პირს უგდიდის რაიონულმა სასამართლომ 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. საქმეზე გადაწყვეტილება, რომელიც რამდენიმე თვის წინ გახმაურდა, მოსამართლემ 12 ნოემბერს გამოიტანა. მსჯავრდებულის ოჯახის წევრები სასამართლოს გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ და სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებას გეგმავენ. დაზარალებული მხარე და ქალთა აქტივისტები მოსამართლის გადაწყვეტილებას ადეკვატურს უწოდებენ. ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი ამ თემაზე.
როგორც დაზარალებული 19 წლის ქალის და ნინო ყვება, დაქორწინებიდან რამდენიმე დღეში მისი და ყოფილმა მეუღლემ სასტიკად სცემა და გააუპატიურა, რის შემდეგაც ქალი ოჯახში დაბრუნდა. დაზარალებული მხარე ამბობს, რომ ცოლის მიმართ ძალადობის ფაქტი მას შემდეგ განხორციელდა, რაც ქმარმა ცოლი დაადანაშაულა, რომ დაქორწინებისას ის ქალიშვილი არ იყო. ცემისა და გაუპატიურების ფაქტს უარყოფენ მსჯავრდებულის ოჯახის წევრები. სასამართლოს გადაწყვეტილება მათ ზუგდიდის საოლქო პროკურატურის შენობასთან გააპროტესტეს. 35 წლის მამაკაცის და დაზარალებულ მხარეს ფაქტების გაყალბებაში ადანაშაულებს და სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას სააპელაციო სასამართლოში აპირებს.
დასრულდა პროკურორი მაია ჯაბუასა და ადვოკატ ჯიდაგულუას მიერ შეკრული საქმის პირველი ეტაპი. დადგა ჩემი ძმის გამამტყუნებელი განაჩენი. ანუ მიუსაჯეს 7 წელი, ვაპირებთ რა თქმა უნდა სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებას.
დაზარალებულის და ნინო რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მისი დის ფსიქოლოგიური მდგომარეობა ამდრომდე მძიმეა. ის ფსიქოლოგიური დახმარების კურსს გადის თბილისში და ცდილობს გადატანილი ტრავმა დაივიწყოს. ნინო სასამართლოს მიერ გამოტანილ განაჩენს სამართლიანს უწოდებს და რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას იმასაც ამბობს, რომ მათ ოჯახზე ამდრომდე გრძელდება ზეწოლის ფაქტები ყოფილი სიძის ნათესავების მხრიდან.
ჩაიდინე მაგაზე, აგო პასუხი. როგორც იმათი მხედან ამბობენ, რაღაცები გააყალბეს, ადვოკატი მოის
მოვისყიდეს, ესე იგი პროკურორის მოვისყიდეთ, არანაირ სიმართლეს არ შეესაბამება აბსოლუტურად. დღეს დილით იქ სადაც ისინი მუშაობენ, იქ ჩემი დეიდები დგანან და ხელით მიწვდა თურმე ერთი ამბავი დაუგციეს რაღაცები და ეხა თაგზელებენ ძალადობას დღევანდელ ფაქტთან დაკავშირებით. ვაცნობეთ, პოლიციაც იყო, არ ვიცი, იქნება და აქაც მოგვადგენ.
მშავრდებულის ნათესავების მხრიდან ბრალდებებს უარყოფს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დაზარალებულის ადვოკატი ჯიტა გულუა. აბსურდულს უწოდებს ის ბრალდებას დოკუმენტების გაყალბების თაობაზე და ამბობს, რომ საქმეზე იმდენი უტყუარი მტკიცებულება არსებობდა, რომ ერთი წამითაც არ შეპარვია ეჭვი იმაში, რომ სასამართლო გამამტყუნებელ განაჩენს გამოიტანდა.
რას უნდა უპასუხო? როდის უპასუხო, რომ ქთამი ავიღე, რომელი სახელმწიფო მოხელე ვართ ჩვენ ადვოკატები, რომ ქთამები ავიღოთ. ამ საქმეზე რო იყო მტკიცებულებები, საერთოდ არ იყო აქ საეჭო არაფერი პირველი წუთიდან, რომ ამ საქმეზე გამამტყუნებელი განაჩენი დადგებოდა. მისი ადვოკატი ამბობს, რომ მე რა ვქნა უკაცო, ჩემი კლიენტიო აღიარებსო და გაულაწუნაო. ხო და ამაზეა განაჩენი რო დადგა, თორე ჩემი კლიენტის ქალიშვილობა და არაქალიშვილობა არავის არ აინტერესებდა ამ საქმეზე.
ის რომ ბრალდებულმა თავის ადვოკატთან მართლაც აღიარა ცოლის თემის ფაქტი, ამას ადასტურებს ტელეკომპანია იმედის ჟურნალისტისათვის რამდენიმე თვის წინ თავად ადვოკატ სოსო ჯალაღონიას მიერ მიცემული კომენტარი.
აგელების ნიადაგზე გავარტყიოდა, აგელების ნიადაგზე როგორც ბრალდებული ხსნის, ეს არ არის სისხლის სამართლის დანაშაული. აგელების ნიადაგზე 1-2 გადაწუნება.
პრეცედენტული საქმე და გადაწყვეტილება, ასე აფასებენ ქალთა აქტივისტები და უფლებადამცველები ზუგდიდის სასამართლოს მიერ 12 ნოემბერს გამოტანილ გადაწყვეტილებას. რამდენიმე თვიანი სამართლოს ხდომების პარალელურად დაზარალებულის მხარდასაჭერად ზუგდიდში არაერთი აქცია გამართეს ქალთა აქტივისტებმა. ერთ-ერთი მათგანი იდა ბახტურიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ეს იქნება მაგალითი და გზავნილი იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ჯერ კიდევ ფიქრობენ, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა არ ისჯება. სწორედ ამიტომ მას მნიშვნელოვნად მიაჩნია ქალთა მიმართ ჩადენილი ძალადობის გაშუქება და ამ მიმართულებით როგორც საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე ზრუნვა, ისე სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ ეგრეთ წოდებული ვოჩდოგის ფუნქციის შესრულება.
ამ ტიპის დანაშაულების შემდგომში უნდა გაშუქდეს რა მოხდა და ეს რა მოხდა უნდა გაიგოს საზოგადოებამ. ეს მუშაობს როგორც პრევენციული საშუალება ყველაზე კარგად, რომ ჩვენ ვნახოთ, რომ ადეკვატურად რეაგირებს სახელმწიფო და კანონი იმ დანაშაულის წინააღმდეგ, რომელიც თუნდაც საკუთარი ცოლის მიმართ ჩაიდენს დანაშაულს.
იდა ბახტურიძე დარწმუნებულია, რომ ამ საქმის მიმართ სწორედ საზოგადოების დიდმა ინტერესმა და უფლებადამცველთა აქტიურობამ გამოიწვია ის, რომ სასამართლომ დანაშაულის ადეკვატური გადაწყვეტილება გამოიტანა. იდა ბახტურიძეს ამის თქმის საფუძველს ისაძლევს, რომ მისი სიტყვებით დღემდე არსებობს არამარტო სექსუალური თუ ფიზიკური ძალადობის, არამედ ქალების მკვლელობისა თუ თვითმკვლელობამდე მიყვანის ფაქტები, რომლებზეც არ ხდებოდა და არ ხდება ადეკვატური კვალიფიკაციის მინიჭება და საგამოძიებო პროცესის სათანადოდ წარმართვა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
body is the way. I raise my arm against it all and I catch the bride's bouquet. And where is my gypsy wife?
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც განვაგრძობთ საქართველოში საავტომობილო გზებზე შექმნილი ვითარების გარშემო საუბრით. ყოველწლიურად საქართველოს საავტომობილო გზებზე რამდენიმე ასეული ადამიანი იხოცება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით 2014 წლის განმავლობაში ავტოკატასტროფებმა 514 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, 8500-მა კი სხეულის სხვადასხვა ხარისხის დაზიანება მიიღო. საქართველოს გზებზე გარდაცვლილთა და დაშავებულთა რაოდენობა 100,000 კაცზე 11 დაღუპული თითქმის ორჯერ მაღალი ევროპის ქვეყნების ანალოგიურ მაჩვენებლებთან შედარებით. ჯიმ შერეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რატომ არის საქართველოს გზები სიცოცხლისათვის სახიფათო და რა კეთდება ამ ვითარების შესაცვლელად.
სოციალური ქსელები სავსეა სამოყვარულო კამერებით და თუ ტელეფონებით გადაღებული ვიდეო კადრებით, რომლებზეც საქართველოს გზებზე მომხდარი ავტოკატასტროფებია აღბეჭდილი. საქართველოს საავტომობილო სპორტის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტის მევლუდ მელაძის თქმით, გზებზე სიკვდილიანობის ზრდას განაპირობებს რამდენიმე ფაქტორის ერთობლიობა, მათ შორის მართვის დაბალი კულტურა მძღოლებში.
ვისაც არ ეჩქარება, მას გონია რომ არავის თანაჩენს არ უნდა ეჩქარებოდეს, ვისაც ეჩქარება, მას გონია რომ ეხან ეჩქარება, ყველას უნდა ეჩქარებოდეს, მას უფლება აქვს. ყველანაირ დარღვა გააკეთოს, საწინააღმდეგო მხარეს გადავიდეს, თუ გზამოჭრას თუ ასე შემდეგ და შემდეგ კიდე ერთი ისო, ანუ ჩვენი ხასიათში ასევე რაძის ნასვამი საჭესთან რა, ანუ ეს უფრო მეტი, მე ასე ვიტყოდი, ჭალებში ნადირობა არის საჭირო, ან ნასომზღოლებზე, იმიტომ რომ სადაც უფრო მკაცრი იქნება პოლიცია, მით უფრო ნაკლები შემთხვევა გვექნება, საგზაო შემთხვევა გვექნება, იმიტომ რომ ვისწავლით წესების დასვას იმ მინიმალურის მაინც, რაც უსაფრთხოებასთან არის დაკავშირებული.
ასევე პრობლემაა საგზაო ნიშნებისა და მონიშნების როგორც არასწორი განლაგება, ასევე იგნორირება, ტრანსპორტის ტექნიკური გაუმართაობა, რასაც ხელს უწყობს სავალდებულო ტექდათვალიერების გაუქმება. და კიდევ მეულუდ მელაძის თქმით, ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს მართვის მოწმობის გაცემის წესი.
თეორია სწავლობ კომპიუტერთან, მე მიდიხარ 2 კილომეტრ საათში ჩქარით აბარებ გამოცდას, ირო მართვის მოწმობას გამოდიხარ ქუჩაში და არ იცი რა უნდა ქნა.
შედეგად ხდება ავტოკატასტროფები, რომლებსაც უმეტესწილად ახალგაზრდების სიცოცხლე ეწირება. ეკალალიაშვილი, ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისათვის, ამბობს, რომ ავტოკატასტროფები 19-25 წლის ახალგაზრდების ნომერ პირველი მკვლელია.
ეს ყველაფერი არ არის მხოლოდ სტატისტიკა. ამ ციფრების უკან დგანან ადამიანები, დგანან ოჯახები და ეს არ არის მხოლოდ ადამიანური ტკივილი. ეს არის ასევე დანახარჯი ფინანსური, როგორც ოჯახისთვის, ასევე სახელმწიფოსთვის. ეს არის ქვეყნის იმიჯი და რეპუტაცია. ალბათ ბევრჯერ წაგიკითხავთ ან ხსმენიათ, რომ საქართველო არ არის მაინც და მაინც ტურისტებისთვის მომხიბვლელი ქვეყანა, იმისთვის რომ ქუჩაში გადაადგილება არის ძალიან მაღალი რისკის მომცველი.
ეკალ ალიაშვილმა საგზაო შემთხვევების ზრდის პრობლემაზე ისაუბრა თბილისში გამართულ კონფერენციაზე, რომელსაც უმასპინძლეს გაეროს წარმომადგენლობამ საქართველოში, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ და საქართველოს ალიანსმა უსაფრთხო მოძრაობისათვის. კონფერენცია მიეძღვნა ავტოსაგზაო შემთხვევებში დაღუპულთა და დაშავებულთა ხსოვნის საერთაშორისო დღეს. თბილისის მერის დავით ნარმანიას თქმით, მერია აქტიურად მუშაობს მუნიციპალური გზების უსაფრთხოების გაზრდის მიმართულებით. უახლოეს მომავალში გაორმაგდება მანიშნებლების რიცხვი გზაჯვარედინებზე. და კიდევ,
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზებიდან გადასვლის თავიდან აცილების მიზნით დაახლოებით 28000 გძივი მეტრი ლითონის ძელებიანი ზღუდარია დამონტაჟებული. სიჩქარის იძულებითი შეზღუდვის მიზნით საპატრულო პოლიციასთან მჭიდრო კოორდინაციით ჩვენ ვაყენებთ უსწორმასწორობის ბარიერებს. ამ ეტაპზე დაახლოებით 35000 გძივი მეტრია თბილისის სხვადასხვა ტერიტორიაზე დამონტაჟებული. საგზაო მონიშნასთან დაკავშირებული სამუშაოები დაახლოებით 100-დან 120000 კილომეტრია. ჯამური მონიშნითი სამუშაოები, სახიფათო მოსახვევებზე სარკეების დამონტაჟება დედაქალაქის სხვადასხვა უბანში დაახლოებით 110 ესეთი სარკეა დამონტაჟებული.
თბილისის მერის თქმით, საგზაო უსაფრთხოების გაზრდის მიზნით ასევე ხორციელდება ინფრასტრუქტურული პროექტები. გარდა ამისა, მერია აპირებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პარკის განახლებას და შევსებას თანამედროვე უსაფრთხო საშუალებებით. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილის თენგიზ შერგილაშვილის თქმით კი, ქვეყნის მასშტაბით გზების ტექნიკურ მდგომარეობაზე საქართველოს მთავრობა ზრუნავს.
საქართველოში არის 28000 კილომეტრი გზა, მათგან 8000 არის საერთაშორისო და შიდა სახელმწიფოებრივი დანიშნული ადგილობრივი, ჩვენ ბევრი სხვადასხვა გზა გვაქვს და უცებ რო თქვათ, რომ ერთბაშად ჩვენ ყველა გზა გვექნება ამ სტანდარტებით გაკეთებული, ეს წარმოდგენს არ მილიარდობით დოლარი და წლებით შესაბამისად. ამიტომ ჩვენ ვწtildeობთ, რომ ერთის ხრი ახალი გზები, მეორის ხრი იმ გზებს, სადაც რეაბილიტაციას უკეთებს, შესაბამისი დანიშნულებით იქნეს უსაფრთხო.
თენგიზ შერგილაშვილის თქმით, საგზაო უსაფრთხოების თემა უფრო მეტია, ვიდრე უბრალოდ გზების მდგომარეობა, და ის მოიცავს მრავალ ადმინისტრაციულ და ტექნიკური სახის ღონისძიებას. როგორც მინისტრის მოადგილე ამბობს, უკვე გაკეთდა პირველადი პროექტი საგზაო უსაფრთხოების 5-წლიანი სამოქმედო გეგმისა, რომლის მიღების შემთხვევაში ყველა სამინისტროს განესაზღვრება თავისი როლი. საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის მიერ ცოტა ხნის წინ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში მოსახლეობის მთავარ წუხილს ავტოავარიები და საგზაო უსაფრთხოება წარმოადგენს. გაეროს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის ამოსაზრება სრულად იზიარებენ პრობლემის გადაწყვეტით დაინტერესებული პირები. ეკალ ალიაშვილი, ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისათვის, მიიჩნევს, რომ საკითხი 4 ძირითადი კომპონენტისგან შედგება: უსაფრთხო გზა და მობილურობა, უსაფრთხო ავტომობილი, ადამიანის ქცევა და სამედიცინო დახმარება, რომელიც უნდა იყოს დროული და კვალიფიციური. თუმცა მისივე თქმით, საგზაო უსაფრთხოების ამაღლებისათვის ასევე საჭიროა, რომ ყველა ამ კომპონენტის გაუმჯობესებაზე ერთი რომელიმე უწყება ზრუნავდეს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს საკვებს სიტყვის.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე გეტყვით, რომ ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წელს საქართველოს შეიარაღებული ძალების სერჟანტი ალექსანდრე ადამია, იგი კვირის ბოლო პროგრამაში წარმოგვიდგენს მის ნაზრევსა და მის მიერ განცდილს. ახლა კი გეტყვით, რომ ეთერში ერთსათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებით. პროგრამას კი განვაგრძობთ საქართველოში კიბერ რეზერვის თაობაზე საუბრით. რეზერვის ახალი სახეობის კიბერ რეზერვის მომზადება იწყება საქართველოში, თუმცა პროგრამა, რომელიც საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა კიბერ უსაფრთხოების ბიუროს შემუშავა, თავდაპირველად პროექტის განხორციელებას მხოლოდ თბილისის მასშტაბით ითვალისწინებს. პროგრამის მიზანია სპეციალური რეზერვის შექმნა კიბერ უსაფრთხოების სფეროში განამზადებული სპეციალისტებისგან, რომლებმაც თავისუფლ ხელი უნდა შეუწყონ თავდაცვის სფეროს კიბერ შესაძლებლობების განვითარებას. ამბობს ანდრო გოცრიძე, კიბერ უსაფრთხოების ბიუროს უფროსი, რომელიც რადიო თავისუფლების შეკითხვებს თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით პასუხობს. ანდრო, მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ გვერთვებით.
მოგესალმებით, მადლობა პირიქით მოწვევისთვის.
მე გადავავლე თვალი კიბერ რეზერვის შესახებ მომზადებული პროექტის, ვთქვათ, შინაარს. რამ გაიზულოთ ანდრო კიბერ რეზერვის შექმნაზე, ასე ვთქვათ, მომგემზადებიათ პროგრამა? თუმცა ზოგადად საქართველოში რეზერვის მომზადება, თუ მეხსიერება ამ ღალატობს, 2011 წლის შემდეგ შეწყვეტილია.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. დიდი ხანია წარსულს ჩაბარდა ის მდგომარეობა, როდესაც კიბერ უსაფრთხოება განყენებულ თემად წარმოგვიდგებოდა. მსოფლიოში მიმდინარე უკანასკნელ პერიოდის ყველა კონფლიქტი შეიცავს კიბერ ელემენტებს. ამის ერთ-ერთი დაფელი მაგალითია 2008 წელს რუსეთ საქართველოს ომი, თუმცა ამის შემდეგაც დღევანდელ დღემდეც კი არ შეწყვეტილა კიბერ სივრცეში აქტივობა და ჩვენ ძალიან ზუსტად აღნიშნეთ, რომ ამერიკის თავდაცვის დივანიც სხვას უსვამს კიბერ სივრცეში არსებულ საფრთხეებს ამერიკის შეერთებული შტატებისადმი. თავისთავად სწორია, საქართველოს ამ კუთხით გამონაკლის არ წარმოადგენს, თუ კი მსოფლიოს ქვეყნებისთვის კოსმოსის სახმელეთო და საზღვაო სივრცის შემდეგ კიბერი კიდევ ერთი დამატებითი სფეროა. საქართველოს მზად უნდა იყოს ამ კუთხით არსებული გამოწვევებისთვის და ამ კუთხით არსებული საფრთხეებისთვის, მეტომატოს რომ ჩვენი ის მოწინააღმდეგე რუსეთი ძალიან აქტიურად იყენებს კიბერ ოპერაციებს გეოპოლიტიკური უპირატესობის მისაღწევად, თუ პირდაპირ ღია საბრძოლო მოქმედებებში, როგორც ეს უკრაინის კონფლიქტის მაგალითზე გამოჩნდა. შესაბამისად, ცნობილია, ქვეყანა უნდა იყოს მზად იმისათვის, რომ 21 საუკუნის საფრთხეებს, 21 საუკუნის კიბერ სივრცეში მიმდინარე მოვლენებს აღუდგეს წინ და სწორედ ამიტომ სამინისტრომ გადაწყვიტა ხრივაც გააზრდოს თავისი რეზერვი, ანუ უფრო სწორედ ჩამოაყალიბოს კიბერ რეზერვი, ქმედითი კიბერ ძალები, რომელიც ამ ტიპის გამოწვევებს მოგლოდება.
ანდრო, აი როგორ წარმოგიდგენიათ ასეთი რეზერვის მობილიზება, ანუ დაკომპლექტება? ნუ გასაგებია ხა, თუ მაგალითად არმია სჭირდება რეზერვი, რომელიც საბრძოლო გამოცდილებისა იქნება და ჩაანაცვლებს საბრძოლო ვითარებაში რეგულარულ არმიას, იქნება ესეთი მოქმედი რეზერვი. აი როგორ მოხდება და ვის ხარჯზე, მოქალაქეთა რა სეგმენტის ხარჯზე მოხდება ამგვარი კიბერ რეზერვის დაკომპლექტება?
კონცეფცია შემუშავების პროცესია, მაგრამ რეალურად ემყარება, უნდა ემყარებოდეს ორ ძირითად პოსტულატს. პირველი გახლავთ ის, რომ კიბერ უსაფრთხოება ეს არის საერთო პასუხისგებლობა, როგორც სახელმწიფო ინსტიტუტების, ასევე კერძო სექტორის, და მეორე უნდა უჭეშმარიტება რეალობა არის ის, რომ მაღალკვალიფიციური IT სპეციალისტები, მაღალკვალიფიციური კიბერ სპეციალისტები კონცენტრირებულია კერძო სექტორში, რადგან კერძო სექტორში უფრო ფართო გასაკვირი აქვს ამ სპეციალისტებს. შესაბამისად, გაწევას რეზერვის კუთხით და მომზადებას გაივლის IT სპეციალისტი ქვეყნის მთელი მასშტაბით და დამუშავებული იქნება ურთიერთკოორდინაციის სქემები და ურთიერთკოორდინაციის მექანიზმები საფრთხეთრო საბრძოლო სიტუაციაში, თუ თქვათ სხვა ტიპის საგანგებო სიტუაციების დროს.
Andro, am documentshi me kiber rezervis programaze maqs saubari, tken gamustileba saertashoriso gamustilebat gaqst moqvanili da me twalshi moqta britanetis 77 brigadis, aso vtkat, amotsana misia. Am brigadis danishvleba 24 saatis ganmelobashi sotsialuri kselebis monitoringi da საპასუხო რეაგირების მოხდენა. ის სოციალური ქსელების მონიტორინგი კანონთა შესაბამისობაში არის.
ყველა ქვეყანას თავის სპეციფიკა გააჩნია. ეს არის ბრიტანეთის 77 ბრიგადის საუცილებლო ამოცანა, რომელიც არ არის საუცილებელი, რომ საქართველოს რეალობაში განხორციელდეს. თუმცა ერთი რამ დავოა, ერთი ტენდენცია აშკარაა, რომ ქსელები, კიბერშეგადლებლობები უფრო და უფრო ხშირად გამოიყენება მტრულად განწყობილი ქვეყნების მხრიდან პროპაგანდისტული ან თქვა დეზინფორმაციული მიზნებისათვის. თუმცა სხვადასხვა ქვეყანა სხვადასხვა გამოცდილება აქვს ამ მხრივ. ჩვენთვის სამაგალითოა ბალტიისპირეთის ქვეყნების გამოცდილება, იგივე ესტონური გამოცდილება, რომელიც გულისხმობს რეზერვის უზრუნველყოფას როგორც მოხალისეობრივ საწყისებზე, ასევე თქვა გასაწვევი კონტინენტის ხარჯზე და ამ მხრივ უფრო მეტი გამოცდილების მქონე არიან ჩვენი ბალტიისპირა ქვეყნები, რომლებიც ძალიან დიდ დახმარებას აღმოუჩენენ საქართველოს ზოგადად როგორც ევრო ინტეგრაციისაზე, ასევე შესაძლებლობების გამოიტარების კუთხით.
სატელეფონო ხაზია ანდრო გოცილიძე, კიბერუსაფრთხოების ბიუროს უფროსი, საქართველოსთან თბილისიდან გვერდება ტელეფონით. ჩვენ კიბერუსაფრთხოებაზე, კიბერსაფრთხეებზე საუბრობთ და საქართველოს კიბერრეზერვის პროგრამის გარშემო, მაგრამ არ შემოვიფარგლებით მხოლოდ საქართველოს თემას, რადგან საქართველო არ არის ამოვარდნილი საერთაშორისო კონტექსტიდან არც ამ თვალსაზრისით. ამას წინათ რუსეთის საქმეების ცნობილი ანალიტიკოსის ერდვარდ ლუკასის სტატია იყო, ესეც სათაურით, რატომ წალეკა რუსულმა პროპაგანდამ დასავლური მედია სივრცე. და იქ სხვა აქტივობებს შორის, რასაც კრემლი დიდი ფულის, დიდი რესურსების გამოყენებით ახორციელებს დასავლურ მედია სივრცეში, ყურადღება იყო გამახვილებული ეგრეთ წოდებულ ტროლებზე, რომელიც სულ არ არის ასე ვთქვათ ისეთი უწყინარი, ასე ვთქვათ, საქმიანობის სფერო, როდესაც კიბერუსაფრთხოებაზე ვლაპარაკობთ. და თქვენს მიერ აი ამ კიბერრეზერვის პროგრამას დაუბრუნდეთ, კარგად არის მოტანილი რუსეთის ფედერაციის ერთგვარი პროფილი ამ თვალსაზრისით. მე წავიკითხავ ციტატას. ეგრეთ წოდებული სოციალური ქსელების ოპერაციების ჯგუფი, რომლის მიზანს წარმოადგენს ანტიდასავლური და ანტიუკრაინული საინფორმაციო პროპაგანდის წარმოება, არსებული ინფორმაციის ჯგუფები მორიგეობენ სამ ცვლაში. 24 საათის განმავლობაში აწარმოებენ ინტერნეტ სივრცეში საინფორმაციო აქტივობებს. აღნიშნული ჯგუფები ძირითადად დაკომპლექტებულია სამოქალაქო პერსონალით. ერთ-ერთი ჯგუფი განლაგებულია ქალაქ სანქტ-პეტერბურგში, საუშკინოს 55-ში. ანდრო, აი რეალურად ახლა აი ამას რა უნდა დაუპირისპიროს არამხოლოდ საქართველომ, არამედ დასავლეთ, რომ გაანეიტრალოს ეს ნეგატიური ზემოქმედება, ეს ვებერთელა ნეგატიური ზემოქმედება?
რა თქმა უნდა, რაც აღნიშნეთ, აბსოლუტურად დღესდღეობით ეს აღარ იწვევს ის გარემოება, რომ რუსეთის ხელისუფლება პოლიტიკური მიზნებისთვის აქტიურად იყენებს ეგრეთ წოდებულ ინფორმაციულ ფსიქოლოგიურ ზემოქმედების მეთოდს. ცხადია, ეს არის თანამედროვე რუსული კონფლიქტის წარმოების საწყისი ფაზა, ეს არ შემოიფარგლება მხოლოდ აი ამ ზემოქმედებით. აი ეს მეთოდი ძალიან ხშირად არის გამოყენებული სწორედ რუსეთის მიერ თავისი გეოპოლიტიკური ინტერესების განსახორციელებლად მიმართულ მოქმედებებში. თუ კი უკრაინის კონფლიქტს ავიღებთ, თქვა ინფორმაციო ფსიქოლოგიური ფაზა იმდენად წარმატებით ჩაატარა რუსეთს კრიმის ანექსიის დროს, რომ შემდგომი მეორე უფრო კონვენციური ქმედებების ფაზა, რომელიც ყოველთვის თანსდევს ხოლმე აი ამ პირველ ეტაპს, თითქმის უხილავადაც ჩამთავრდა და ზედმეტი, ასე ვთქვათ, დანახარჯების თუ ზედმეტი მოქმედებების გარეშე მოხდა ფირმის ანექსია. იგივე შეიძლება ითქვას აი ამ ტროლების მეთოდზე და ამით ინფორმაციული ზეგავლენის მოხდენაზე დასავლეთის მოსახლეობის თუ საზოგადოების სხვადასხვა თემებზე. ცხადია, საქართველოსთვისაც მეტად ინტელექტუალურია ეს მომენტი. დასავლეთი პირველად იმუშავებს კონცეფციებს და გარკვეულ სქემებს ჰიბრიდული ომის საწინააღმდეგოდ და თქვენ გადაცემის დასაწყისში აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ, რომ 21 საუკუნის ძირითადი გამოწვევა, რომელიც კიბერ ელემენტებითაც არის გაჯერებული, ეს არის სწორედ ჰიბრიდული ომი. ამ მხრივ აღარც ერთი კონფერენცია, არც ერთი სამიტი ან არც ერთი შეხვედრა ნატოს დონეზე თუ დასავლეთი პარტნიორების დონეზე აღარ ტარდება, რომ არის წინ წამოწეული ჰიბრიდული ომის საწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა და შემუშავება. ძირითადად ვთქვათ, პანაცეა რასაკვირველია ამის მიმართ ჯერჯერობით არ არის გამომუშავებული და მსოფლიოს მზა რეცეპტი რუსეთის ამ აგრესიული კვლევების წინააღმდეგ ცხადი არ არის, მაგრამ ეს ნათელია, რომ მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ იქნება კოლექტიური თავდაცვა კიბერსაფრთხეებისაგან შესაძლებელი და ნაყოფიერი, თუკი თითოეული სახელმწიფო თავის დედაქალაქში წამოწევს და თავის დედაქალაქშივე შეეცდება განავითაროს კიბერუსაფრთხოების შესაძლებლობები, კიბერშესაძლებლობები. სწორედ ამის სცენარის მიმართული თავდაცვის სამინისტროს აი ეს ინიციატივაც, რომ ქვეყანაში ჩამოყალიბდეს ქმედითი კიბერრეზერვი და ეტაპობრივად მოხდეს მისი შეერთებულების განვითარება.
თავდაცვის მინისტრმა ქალბატონმა თინახი და შელმა საზოგადოებას აცნობა ამას წინათ. ძალიან საგანგაშო ფაქტი, ამას დიდი გამოხმაურება მოყვა, რომ ოფიცრები, სამხედრო მოსამსახურეები ჩაბმული არიან აზარტულ თამაშებში, განსაკუთრებით ეს არის ეგრეთ წოდებული ტოტალიზატორები. კიბერ უსაფრთხოება კლასიკური გაგებით გულისხმობს თუ არა იმას, რომ აზარტული თამაშების ინტერნეტის საშუალებით კონტროლი მოხდეს? თუ კი ოფიცერი ზის თავის კაბინეტში, მაგრამ სინამდვილეში ნაძლევს დებს რომელიღაც თამაშზე და ამისთვის იყენებს ინტერნეტს?
ძალიან აქტუალური ისეთი თქვა არის, იმიტომ რომ თავდაცვის სამინისტროს ერთ-ერთი პროექტი სწორედ აი ესეც გახლდათ, რაც გულისხმობს ჩვენი ოფიცრების, სამხედრო მოსამსახურეების აზარტულ თამაშებზე გარკვეული დამოკიდებულების გამორიცხვას. ცხადია, კიბერსაფრთხეობა გულისხმობს გარკვეულ შეზღუდვებს და გარკვეული წესების შექმნას, როგორ შეიძლება იყოს გამოყენებული საჯარო სამსახურში და ამ შემთხვევაში სამხედრო სამსახურში ინტერნეტი. აქ არ არის საუბარი კონტროლზე, უბრალოდ ყველა საჯარო დაწესებულებაში და მით უმეტეს სამხედრო ტიპის დაწესებულებაში, რომლის მორალური და ფსიქოლოგიური კლიმატი მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობაზე, არის დაწესებულების შეზღუდვები, თუ რომელი საიტების მონახულება შეიძლება თავდაცვის სამინისტროს სისტემიდან და რომლის არა. ეს არ არის მარტო საიტებზე, იგივე თქვენ ხშირად მოგზაურობთ განვითარებული ქვეყნების დაწესებულებებში, სამხედრო დაწესებულებებში და იქ ელემენტარული მედია მატარებლის შეტანაც კი სარეჟიმო ობიექტის ტერიტორიაზე გარკვეულ შეზღუდვებთან არის დაკავშირებული და ალბათ დამეთანხმებით არავინ არ მოგცემთ უფლებას, თუკი ნატოს ან რომელიმე ცალკეული ქვეყნის ქსელში ჩართულ კომპიუტერში თქვენ ვეცდებით ჩვენი ტელეფონის ან მედია მატარებლის USB-ს ან სხვა გვაფასების საშუალების შეერთება, სადგან ეს შეიძლება ყველგან გახდეს საფრთხის წყარო. ჩვენ თავდაცვის სამინისტროშიც მიმდინარეობს ასეთი მოქმედება, უსაფრთხოების ბიუროს მიერ ხდება ინსტრუქციების შემუშავება, თუ როგორ უნდა იქნეს გამოყენებული თავდაცვის სამინისტროს ქსელი იმისთვის, რომ მინიმუმამდე დავიყვანოთ საფრთხეები ან თქვათ გამოწვევები.
ანდრო და ბოლოს, როდის აპირებთ კიბერ რეზერვის პირველი ნაკადის მიღებას?
მინისტრის განცხადებით ჩვენ ამას ვაპირებთ გაზაფხულისკენ, უკვე მომავალი გაზაფხულისკენ, მანამდე წარიმართება აქტივობა სხვადასხვა კონცეფციებზე, გავიზიარებ სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილებებს და შევეცდებით, რომ ქვეყანას კიბერ უსაფრთხოების კუთხითაც ხავდეს ძლიერი რეზერვი, რითაც იგი სამდო პარტნიორი გახდება კიბერ სივრცეშიც ჩვენი ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისა და კუთხით ჩვენი პარტნიორებისთვის.
გვითხრა ანდრო გოცირიძემ, კიბერუსაფრთხოების ბიუროს უფროსმა, რომელიც ტელეფონით პასუხობდა რადიო თავისუფლების შეკითხვებს საქართველოში კიბერ რეზერვის ამოქმედების პროგრამის თაობაზე. მე გეტყვით, რომ ეს ინტერვიუ თქვენ მოისმინეთ განმეორებით, იგი გავიდა ოთხშაბათს საავტორო პროგრამაში დაბრკოლების ზოლი. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომელსაც ერთი ანონსის შემდეგ უკვე საერთაშორისო თემით განვაგრძობთ.
into my life. Don't leave me here with these tears. Come and kiss this pain away. I can't forget the day we left. Time is so unkind. And life is so cruel without you.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. და ისევ როგორც ყოველ პარასკევს, ახლა აქ თავაზობთ საავტორო პროგრამას ბიბლიოთეკას. სიტყვას გადავცემ შოთა იათაშვილს.
ადამიანები სწავლობენ და სწავლობენ ძალიან ბევრს. მერე უკვე ძალიან ბევრი თუ იციან თავის სფეროში, შეიძლება რაღაც გარღვევაც მოახდინონ, ახალი აღმოაჩინონ და სულ ბოლოს შეიძლება ნობელის პრემიაც მიიღონ. შაშანკი ცოტა სხვანაირი, მაგრამ ამავე დროს ძალიან სიმბოლური და მართალი რამ მოხდა. მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა 17 წლის გოგონას, რომელსაც ყველა და ყველაფერი პატარაობიდან მოყოლებული ხელს უშლიდა იმაში, რომ განათლება მიეღო. ის კი არაფერს ეპუებოდა და მაინც სწავლობდა. ამის გამო მისი სიცოცხლე საფრთხის ქვეშაც კი დადგა, რადგან თალიბანმა მისი მოკვლა სცადა. ეს გოგონა მალალა იუზუფზაი პაკისტანიდანაა, სვატის მხარიდან, რომელიც ამ ქვეყნის ჩრდილოეთით მდებარეობს და სადაც პუშტუნები ცხოვრობენ. მას შემდეგ, რაც დიდ ბრიტანეთში ექიმებმა მისი სიცოცხლე სიკვდილის ხელიდან გამოგლიჯეს, მან ბრიტანელ ჟურნალისტ ქრისტინა ლემთან ერთად დაწერა ავტობიოგრაფიული წიგნი „მე ვარ მალალა“. ეს წიგნი უკვე ბევრენაზია თარგმნილი და წელს იგი ქართულადაც გამოსცა ბაკურს ლაკაურის გამომცემლობა. თარგმნელები არიან ლიკა ჩაფიძე და ნიკა სამუშია. ამ წიგნზე საუბარი მთხოვეთ მწერალ სალომე ბენიძე.
ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, როგორც ქალთა უფლებებზე მომუშავე ადამიანს ამ წიგნის ქართულად გამოცემა. იმიტომ რომ ჩვენ ზოგჯერ როცა ვკითხულობთ წიგნებს ან ვუყურებთ ფილმებს, რომელიც შორეულ ქვეყნებს ეხება, ხშირად გვიჭირს იმის გაცნობიერება, რომ ეს ყველაფერი არც ისე შორეული პრობლემაა და სინამდვილეში ჩვენ საზოგადოებაშიც დგას ბევრი მსგავსი პრობლემა. საქართველოში ყოველწლიურად უამრავი გოგონა ვერ ამთავრებს სკოლას ადრეული ქორწინებების გამო. ეს მაჩვენებელი არის საკმაოდ დიდი და საგანგაში. ანებებენ თავს სწავლას, ხდებიან სახლში, აჩენენ შვილებს და შემდეგ მათთვის სწავლის გაგრძელება არის შეუძლებელი. და როგორც წესი, ესეთი ქალები ყველაზე ადვილად ხდებიან ხოლმე შემდეგ ძალადობის მსხვერპლი. მალალა მართლაც ძალიან საინტერესო მოვლენაა მსოფლიოსთვის, ჩემი აზრით. იმიტომ რომ ერთი ჩვეულებრივი გოგონა იქცა გმირად, იქცა სახეთ, იქცა ადამიანად, რომელიც გაიცნო ყველამ და რომელიც გახდა არამარტო მისაბაძი ბევრისთვის, არამედ მალალა იქცა იმედად ბევრი გოგონასთვის მსოფლიოში, რომ მას თავადაც შეუძლია გადალახოს ყველა ის წინააღმდეგობა, რასაც სამწუხაროდ ძალიან ხშირად რეჟიმის, კულტურის, ოჯახის თუ სხვა გარემოებების გამო მთელი მსოფლიოს მასშტაბით გოგონები აწყდებიან. ერთი გოგონას პრობლემიდან მალალას ისტორია გადაიზარდა გლობალურ კამპანიაში, რომელიც დღეს უამრავ ადამიანს აერთიანებს. საკმაოდ ცნობილი ხალხია ჩართული ამ მოძრაობაში. ფაქტობრივად გამოვიდა ისე, რომ მალალამ აღმოსავლელი გოგონების ხმა მათი სახელით შეუერთა სიმოზარმაზარ კამპანიას, რომელსაც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით აწარმოებენ დღეს ქალების საკუთარი უფლებების დასაცავად.
ციგნი ხუთი თავისგან შედგება, მაგრამ ფაქტობრივად მასში სამი ეტაპია აღწერილი: ცხოვრება თალიბანის მოსვლამდე, თალიბანის მოსვლის შემდეგ და ცხოვრება უცხოეთში დაჭრის შემდეგ. ის მძიმე სურათი, თუ რა ხდებოდა თალიბანის მოსვლამდე, კარგად აჩვენებს ყველა იმ სიმპტომს, რომელთა გამოც თალიბანის მოსვლის და გაბატონების პროცესი შეუქცევადი და კანონზომიერი ხდება. და ეს ხდება იმ მხარეში, რომელსაც ღმერთმა ყველაფერი დაამადლა. აქ მდინარეები და ნაკადულები მორაკრაკებენ, აქ ყველგან ნაყოფით დახუნძლული ხეხილის ბაღებია, აქ ყველაფერი თვალწარმტაცია და აქ წესით ადამიანი ბედნიერად და ლაღად უნდა ცხოვრობდეს. მაგრამ ადამიანის გამრუდებული და მახინჯი ცნობიერება აქ ყველაფერს ზღუდავს და სულს უხუთავს. რელიგიური ფანატიზმი ყველაფერს თავის ულმობელ რეჟიმს უწესებს. ტრადიციები ჩაგვრის სხვადასხვა ფორმებს მისაღებს და ლეგალურს ხდის. თავაშვებული ჩინოვნიკები კი ცდილობენ ბოლომდე გამოსწავონ სისხლი მოსახლეობას. და მხარე, რომელსაც სამოთხეს უწოდებენ, ნელ-ნელა ჯოჯოხეთად იქცევა. ამ ძიმე სურათის ფონზე მხოლოდ რამდენიმე ნათელი წერტილი ჩანს და მალალას ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი მისი მამა ზიაუდინია. ის ვერანაირად ვერ ეგუება ასეთ შეზღუდვებს. მისი იდეალი განათლებული და თავისუფლად მოაზროვნე ადამიანია და ამიტომ მისი ოცნება ჰქონდეს საკუთარი სკოლა. ზიაუდინს უწევს გადალახოს უამრავი ბარიერი, ებრძოლოს რელიგიურ ფანატიკოსებს, ებრძოლოს კორუმპირებულ ხელისუფლებას. ხშირ შემთხვევაში გამოუვალ მდგომარეობაშიც კი ვარდება, მაგრამ საბოლოოდ მაინც აღწევს თავის მიზანს, არსებს სკოლას, აფართოებს მას. ერთდროულად დირექტორიცაა, ბუღალტერიც, იატაკსაც გვის, კედლებსაც ათეთრებს, საპირფარეშოსაც ალაგებს და ელექტროგაყვანილობის ბოძებზეც დაძვრება. ზიაუდინი არის მაგალითი მალალასთვის. მამის პრინციპულობა მისთვისაც სიხორცეული ხდება. ბავშვობიდანვე ჩნდება მასში სწავლის წყურვილი და მამამისი ამაში მას სულ მუდამ გვერდით უდგას. მოუსმინოთ კვლავ სალომე ბენიძეს.
გაევეს აქვს ესეთი ძალიან საინტერესო კამპანია He for She, ანუ ქართულად რომ მოვარგოთ მამაკაცები ქალებისთვის. მალალას მამა არის ძალიან კარგი მაგალითი იმის, რა შეუძლია გააკეთოს თითოეულ კაცს ქალების გასაძლიერებლად. და მალალას მამა ეს განათლებული და შესანიშნავი ადამიანი, სკოლის ხელმძღვანელი, რომელიც ესე აძლიერებდა თავის გოგონას ამდენი ხნის განმავლობაში და მის გარეშე ნამდვილად გაუჭირდებოდა მალალას ამ ყველაფრის მიღწევა, არის არაჩვეულებრივი როლ მოდელი იმისა, თუ რა უნდა გააკეთოს თითოეულმა მამამ, თითოეულმა კაცმა, რომ მის გვერდით მყოფი და მისი ყველაზე ახლო ქალები და გოგონები იყვნენ წარმატებულები, რეალიზებულები და შესაბამისად საზოგადოებაც, სადაც ისინი ცხოვრობენ, იყოს უფრო ბედნიერი და უფრო წინ წასული.
მერე კი იწყება кошмари, რაც талибанს თავის შემოსვლასთან ერთად მოაქვს. ეს შემოსვლა აგიტაცია პროპაგანდით, ტვინების გამორეცხვით იწყება. სვატის მხარეში талибанის მთავარი იდეოლოგი ფაზლულა თავის რადიოს აარსებს და უამრავ მომხრესაც იჩენს. მერე კი იარაღით ხელში თავის სულის შემხუთავ კანონებსაც ამყარებს. ადამიანის სიცოცხლეს ფასი საბოლოო დეკარგება. ყველგან გვამები ყრია талибанის აზრით ცოდვილი ადამიანების. ამ დროს გრძალავს ფაზლულა გოგონების სკოლაში სიარულს, მაგრამ ზიაუდინი, მალალა და მალალას რამდენიმე თანაკლასელი მაინც არ ემორჩილებიან ამ ბრძანებას და რაღაც ფარული თუ ნახევრად ფარული ფორმებით მაინც აგრძელებენ სწავლას. და რაც მთავარია, თანდათანობით მალალა თავისი უფლებების, გოგონათა უფლებების, სწავლის უფლების დამცველიც ხდება. ფსევდონიმის ქვეშ აწარმოებს დღიურს BBC-ს ბლოგზე, იძლევა ინტერვიუებს, გამოდის სიტყვით სხვადასხვა ადგილებზე. სწორედ ამ სიტუაციაში ეს ხმის თავს ერთ-ერთი талибанელი სკოლაში მიმავალ მალალა მოუსმინოთ კლავ სალობებენიძეს.
ამ წიგნში არის ბევრი ძალიან საინტერესო მომენტი პოლიტიკასთან და რელიგიასთან კავშირში. და მე ვფიქრობ, რომ დაკვირვებულ მკითხველს ნამდვილად არ გაუჭირდება რაღაც პარალელების გავლება ჩვენ სინამდვილესთან. მაგალითად, მე მახსოვს ერთი ესეთი მომენტი, როცა ისლამის სწავლებასთან დაკავშირებით მალალას ეუბნება მამა, რომ არ მოუსმინო ინტერპრეტაციებს, მარტო ღვთის სიტყვას მოუსმინე. ჩემი ერთ მეგობარი ამბობს ხოლმე ხშირად ამ წიგნზე, რაც წავიკითხა, მას შემდეგ სულ მრცხვენიაო სკოლაში წასვლა რომ არ მინდა და ბავშვობაში და რაღაცებს რომ ვიგონებდი და სიცხე მაქვს და იმდენად სულის შემძველი ისტორია მართლაც, როგორ იბრძვიან გოგონები იმისთვის, რომ სწავლის უფლება ჰქონდეთ. და კიდევ ახლა მახსენდება ერთი ესეთი მომენტი სენტიმენტალური, ცოტა ქორწილებში როცა მიდიან, მოგეხმებათ, ხელებს იხატავენ ყვავილებით და სხვადასხვა გვარად აღმოსავლელი ქალები და მალალა წერს, რომ ჩვენო მათემატიკურ ფორმულებს ვიხატავდითო ხელზე. მე მგონი
მალალას მეგობარი მონიბა საუბარში ერთხელ მას ეუბნება. ხანდახან გონია, რომ ბინდის ვამპირობა უფრო იოლია, ვიდრე სვატში გოგოდ ყოფნა. მიუხედავად ამისა, მალალამ და მისმა მეგობრებმა ეს შეძლეს, ღირსეულად შეძლეს. და ამიტომ მის პრემია, რომელიც მალულას მიენიჭა, ცხადია მის მეგობარ გოგონებსაც ეკუთვნის და ცხადია მალულას მამასაც.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. და ისე როგორც ყოველ პარასკევს, ახლა გთავაზობთ საავტორო პროგრამას ბიბლიოთეკას. სიტყვას გადავცემ შოთა იათაშვილს.
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, care for through the rough and ready years. Me, I'll t-
take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she.
დღეს 13 ნოემბერია, პარასკევი. დღეს პარასკევი და თან 13 რიცხვი. გავრცელებული ცრურწმენის მიხედვით ამგვარი დამთხევა ორმაგად ცუდის მომასავებელია. ბევრი მიიჩნევს, რომ ამ დღეს განსაკუთრებული სიფრთხილე და ყურადღება გმართებს ათა თავიდან ავიცილოთ უიღბლობით გამოწვეული უსიამოვნება. ეს ფენომენი ფსიქოლოგიაში ცნობილია ტერმინით პარასკევი დეკატრიაფობია. რა კვებავს ამგვარ ფობიას და რას ფიქრობენ მის შესახებ საქართველოში? ჯიმშერ ვეხიაშვილი გიამბობთ.
13 რიცხვი თანაც პარასკევი. კალენდრის შესაბამისად ასეთი დამთხვევა წელიწადში სულ ცოტა ერთხელ მაინც ხდება. ხალხის ნაწილს პარასკევი ნეგატიურ დღედ მიაჩნიათ საქართველოშიც. საინტერესოა რატომ?
პარასკევი დღე არის ძალიან სისხლიანი და ისეთი არადადებითი დღე ქრისტიანებისთვის და მართლმადიდებლებისთვის, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ესეც საშინელება მოხდა, იესო გააკრეს ჯვარზე და ჯვარც მაიყო და ანუ ამაზე ცუდი რა უნდა მომხდარიყო ჩვენთვის.
ქრისტიანულ კულტურაში ასევე ნეგატიური დატვირთვა აქვს 13 რიცხვსაც. თუნდაც მარტო ის რადღირს, რომ წმინდა სერობის დროს იუდა მე-13 თანამეინახე იყო, ხოლო ანტიქრისტეზე ლაპარაკია აპოკალიფსის მე-13 თავში. თუმცა როგორც აღმოსავლეთ მცოდნე გიორგი ლობჟაინძე ამბობს, 13-თან დაკავშირებული ცრურწმენა სხვა კულტურებში შეინიშნება. ცნობილია, რომ საუკუნეების მანძილზე მუსლიმები ერიდებოდნენ 13 რიცხვის ყოველდღიურ ყოფაში გამოყენებას.
ისლამიდან განვითარებულ ზოგიერთ კულტურაში, ზოგიერთ ქალაქში იყო ესეთი ვითარება, როცა 13 რიცხვს იმდენად ერიდებოდნენ, რომ ქუჩაზე დანომრვის დროს არ იყო სახლი 13 ნომრით. რეალური საფუძველი ამას არ აქვს. რეალურ საფუძველს გულისხმობ, რომ ყურანიდან მოდიოდეს, ვთქვა, წმინდა წიგნით იყოს შეპირობებული ეს 13 რიცხვისადმი შიში, მაგრამ არსებობდა ეზოტერული მოძღვრება, რომელიც ესე იგი ასოებს განიხილავდა ციფრების მეშვეობითაც და ასოებს უკავშირებდა გარკვეულ ციფრულ მნიშვნელობებს და შესაძლოა ეს იყო ანაგრამა ღვთისმოწინააღმდეგე ძალის ერთ-ერთი ანაგრამა, რომლის გამოც წარმოიშვა ასეთი შიში.
ეს იყო აღმოსავლეთმცოდნე გიორგი ლობჟანიძე. უიღბლობის ორი მაჩვენებლის პარასკევისა და 13 რიცხვის გადაკვეთა საბედისწერო აღმოჩნდა გენიალური იტალიელი კომპოზიტორის ჯუაკინო როსინისათვის, რომელიც 1868 წლის 13 ნოემბერს პარასკევს გარდაიცვალა. ფსიქოლოგი გაგა ნიჟარაძე მიიჩნევს, რომ პარასკავე დეკატრიაფობიას, ისევე როგორც სხვა ფობიებს, იწვევს ცალკეულ პირთა ძლიერი მიდრეკილება ცრურწმენისაკენ. მისი თქმით, ეს არის ერთგვარი ობსესიურ კომპულსიური აშლილობა, რომლის დროსაც ადამიანი იჯერებს, რომ რაღაც არის კარგის ან ცუდის ნიშანი. გაგა ნიჟარაძის თქმით, საქართველოში თითქმის ყოველ მეათე ადამიანს აწუხებს ესა თუ ის ფობია. ყველაზე მეტად გავრცელებულია ობობებისა და გველების შიში. თუმცა არიან ისეთებიც, ვისაც 13 რიცხვის ან პარასკევის ავბედითობის ჯერა.
და ორივეს დამთხვევა, რაც იშვიათად ხდება, ითვლება, რომ განსაკუთრებით უიღბლოა. მაგრამ ფსიქოლოგიურად საინტერესოა, რომ იმას ვისი ამისის ჯერა მართლა ეხება რაღაცა შარში, იმიტომ რომ მზად არის ამისთვის და ასე ვთქვათ, ეძებს ხოლმე თავის თავზე საუგადასავალს, თუ შეიძლება ითქვას. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ობიექტურობასთან არაფერი კავშირი არ აქვს. ну магнитურში შემილია სხვა ასეთი, რომ იმ ქვეყნებში, სადაც აქვეყნებენ მაგნიტურ დღეებს, როგორც ჯანმრთელობისთვის ცუდს, ამ დღეებში ბევრი ხალხი მოდის ექიმებთან, პოლიკლინიკებში და ასე შემდეგ. და სადაც არ აქვეყნებენ, არა. ну ასე რომ სულსა პლაცებო ეფექტია ეგრეთ წოდებული.
გაგა ნიჟარაძის მსგავსად ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელიც მიიჩნევს, რომ პარასკევისა და 13 შიში უსაფუძულოა. უფრო მეტიც, ვარსკვლავების გადმოსახედიდან არაფერი დაეწუნება არც რიცხვ 13-ს და არც პარასკევ დღეს.
ეს არის სიყვარულის პლანეტა ვენერას დღე, ხელოვნების, პოეზიის და ლიტერატურის დღე, სასიყვარულო პაემნების დღე. 13 რიცხვი ზოგისთვის არის ძალიან ბედნიერი. ზოგისთვის ნაკლებად. 13 მაისს არის ოთხ თბილისის დინამო რომ მოიგო თასების თასი.
საინტერესოა, რას ფიქრობენ თბილისელები პარასკევისა და 13 რიცხვის გადაკვეთის შესახებ. ეშინია თუ არა მათ ამგვარი დამთხოვისა.
და ვიცი, არასდროს არ მიფიქრია მაგაზე, რომ აი თარსი რიცხვი ან რაღაცა. არ ვაქცევ ყურადღებას, მაგრამ ცურწმენის არ მჭერა.
13 რიცხვი ბევრად უფრო არანაირი ისეთი ცურწმენული, ანუ რაღაც დათარსული რიცხვია ჩემს პირიქით, 13, 13 რაც მომხდარა, არაფერი ცუდი არ მომხდარა ჩემს ცხოვრებაში.
სულ ერთია ჩემს რიცხვი.
ას კადისა შავი კატარო გადავდი, აღარ მიდიან, მე გადავდი არაფერი, აბსოლუტურად
ჩემს 13
არავით არის როგორ 13 მე ტოტალიზატორში ვთამაშობ ხოლმე არ ჩემთვის არ აქვს მაგრამ მე ესეც სუვერენული არა ვარ
თუმცა როგორც სამედიცინო პრაქტიკის მქონე ფსიქოლოგები ამბობენ ყველა ადამიანი როდია ცრურწმენებისა და ფობიებისგან თავისუფალი ფსიქოლოგ გაგანიჟარაძის თქმით პარასკავე დეკატრია ფობიით შეპყრობილები გვანან იმ ბავშვებს რომლებსაც ჭექა კუხილის ეშინიათ
ასეთი ფობიით დაავადებულს უფრო ეგოცენტრიზმისკენ აქვს მიდრეკილება. ანუ ფაქტიურად შეიძლება რომ ეს მისთვის ხდება 13-ით და პარასკევით. ისევე როგორც ამას გავს ჩეხა ხუხილის შიში. ბავშვებში ძალიან ხშირია, ბავშვები ეგოცენტრულები არიან, გონიათ რომ მისთვის ხუხს სამყარო.
გაგანიჟარაძე ამგვარი ფობიის მსუბუქი ფორმით შეპყრობილ ადამიანებს მარტივ გამოსავალს თავაზობს. ამ პირადი გამოცდილებით დარწმუნდნენ, რომ ამ დღეს არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება, ანდა დარჩნენ შინ, მით უმეტეს რომ წლის მანძილზე პარასკევი და 13 ერთმანეთს საშუალოდ ერთხელან ორჯერ ემთხვევა. თუმცა, როგორც ირკვევა, არსებობს განკურნების სხვა საშუალებაც. ამერიკელი ფსიქოთერაპევტი და ტერმინ პარასკავე დეკატრიაფობიის დამკვიდრებელი დონალდ დოსეი ამტკიცებს, რომ თუ კი ამ რთული სიტყვის რამდენჯერმე ბორძიკის გარეშე გამეორება შეძლებთ, მაშინ თქვენი შიში პარასკევისა და რიცხვ 13-ის მიმართ თავისთავად გაქრება. პარასკავე დეკატრიაფობია, პარასკავე დეკატრიაფობია. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამ სიუჟეტით დასრულდა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელიც დღეს 13 ნოემბერს პარასკევს კობა ლიკლიკაძემ წარმოგიდგინეთ. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. ჩვენი გადაცემის პოვნა შეგიძლიათ ასევე რადიო თავისუფლების ფეისბუქის გვერდზე. ჩვენი ეთერი გრძელდება მუსიკის შემდეგ. თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთ საათიანი გადაცემა. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.